Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohë me kryetitujt. Mbi 100 persona me kancer, të sëmurë edhe me koronavirus në Kosovë. Të rinjë të Maqedonisë së Veriut nuk i ndalë as pandemia që të largohen nga shteti. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar 800 persona të prekur me kancer brenda këtij viti. Prej tyre 120 janë infektuar edhe me koronavirusin e ri. Teksa kanë treguar mënyrat e trajtimit të këtyre pacientëve, profesionistët shëndetësor kanë bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se asnjëri prej pacientëve që kanë luftuar këto dy sëmundje nuk kanë përfunduar me fatalitet për shkak të koronavirusit. Materiali përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë rreth 120 pacientë të cilët vuajnë nga kanceri janë prekur edhe me COVID-19 sëmundje që e shkakton koronavirusi. Me gjithë këtë, asnjë nuk ka përfunduar me vdekje. Arbrore Seferi është njëra nga ta e cila krahas kancerit në gjiqë që e ka diagnostikuar në muajin janar të këtij viti, në muajin korrik është prekur edhe me COVID-19. Me gjithë këtë, ajo ka vazhduar trajtimin me kemoterapi, derisa e ka kaluar edhe koronavirusin.
Kënë tja nërë që më bërë operacion, operacioni ka kalu gjithka në sukses, i kam fillu kimioterapia, edhe ato me vështirësi normal, se paka e stresi, paka gjitha ato, tani në muajen, fillën të muajet korek, mas kimioterapis gjosht, në njëherë mas një dite, i kom pas simptome temperatur, lodhje, djersi, se kështë, ma mërë menja që gjithë se kanë pej kimioterapi, po me siguri jam me COVID pozitiv, edhe tani unë me trak ja kum dërgu doktorit, unë un jam pozitiv, doktorin ka thonë në zimët e nja janë përdore që terapi, po për momentën të punë kujtot azitromicin, një shështë,
Mikel Sekeres, mjek specialist për leukemi akute në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ka thënë se personat e prekur me kancer nuk janë në rrezik më të madh nga kapja e virusit, por janë në rrezik më të madh për të sëmurënd nëse e marrin virusin, sidomos pacientët që e kanë sistemin imunitar të prekur nga kanceri ose nga trajtimi i kancerit. Për shembull, pacientët me leukemi ose pacientët me kancer në mushkëri, frymarrja e të cilëve mund të jetë rënduar. Në Kosovë, të hospitalizuar në klinikën infektive kanë qenë vetëm 5 pacientë, të cilët kanë rezultuar COVID pozitiv e që kanë qenë edhe me sëmundje malinje. Të tjerët sëmundjen e kanë kaluar me terapi mbështetëse krahas terapisë për sëmundjen e kancerit me të cilën kanë qenë duke u trajtuar. Kështu thon profesionist shëndetësor sipas të cilëve asnjë rast deri më tani nuk ka përfunduar me fatalitet. Sali Ahmeti, infektolog, bëri të ditur se pacientët që kanë pasur sëmundje malinje njëkohësisht janë trajtuar edhe për kancer edhe për COVID-19. Ai shton se asnjë i prekur me kancer që është infektuar me COVID-19 nuk ka vdekur deri më tani.
Ne sa i përket rasteve me sëmundje kancerogjene të spitalizume, nuk kemi pasur raste. Unë mendoj që kanë qenë dikon 4 apo 5 raste, sidoqoftë kanë qenë me forma të rënda sëmundje kancerogjene, me prekje të mushkrive, të sistemit nervor, forma e leukemive, por që kanë kalu e sëmundjen relativisht mirë, po të pa pasoja, kanë pas forma transfundës, por që jenë shëru mirë. Dhe, sa e përket Covidit, kanë arritë shërimet të pas një ecurie zakonshme të sëmundjes.
Në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinik Universitare të Kosovës, gjatë periudhës janar korrik të këtij viti, janë diagnostikuar 810 raste të reja me kancer. Ilir Kurtishi, drejtori i këtij instituti, i tha Radios Evropa e Lirë se ka rënje të numrit të prekurve me sëmundje malinje, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Ai shtoi se në bazë të të dhënave janë 15% më pak të prekur gjatë këtij viti. Ndërkohë, nga muaji mars, kur u paraqitën rastet e para me koronavirus, e deri në muajin maj, kanë qenë vetëm 2 persona të cilët vuanin nga kanceri të prekur me COVID-19. Më pas, siç thot ai, ka filluar të rritet numri të infektuarve e që totali tashmë ka arritur në rreth 120.
Informatat e fundit që i kemi na, numri sigurt rreth 100-120 vet, mi po gjithë pëqyrën e janë gjallëve i kanë te kalu COVID-in me problemet vogla dhe kanë kalu si një grip. Dikush pëqyrën e është hospitalizuar disa ditë, po nuk kanë përfundu në shfatale asnjë, do të kanë te kalu COVID-in dhe kanë vazhdu një kimin onkologjik pra me skemat e trajtimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Edhe gjatë kohës së pandemisë, të rinjtë e Maqedonisë së Veriut synojnë të lëshojnë vendin. Revista e mirë njohur The Economist e ka renditur këtë shtet citatetin sa i përket ikjes së trurit, përgatitjes largimit të rinjve jashtë vendit, të cilët kanë përgatitje profesionale në lëmitë të caktuara. Organizatat që kanë fokus të drejtat e të rinjve thonë se pandemia e koronavirusit, përgatitjes masë e izolimit kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve, se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi për ta. Raporti përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dhënave të prestigjiozës britanike Economist, Maqedonia e Veriut është rëdhirur në vendin e 8 përsa i përket ikjes së trurit jashtë vendit, përkatësisht largimit të rinjve me përgatitje profesionale në lëmi të caktuara. Organizatat të cilat në fokus kanë të drejtat e të rinjve thonë se standardi jetësor nuk është primaria ajo që dëbon të rinj nga vendi, por janë shërbime që marrin nga institucionet, veçanërisht të rinj shprehen të pakënaqur nga cilësia e arsimit që gjatë kohës së pandemisë edhe më shumë ka shpërfaqur probleme që gjatë kohë janë apostrofuar. Guzim Nuhiu, aktivist për të drejtat e të rinjve, thotë se pandemia e koronavirusit përkatësisht izolimi kanë ndikuar në vetëdijen e të rinjve se sistemi i Maqedonisë së Veriut ofron shumë pak mundësi që të rinjtë të mund të ballafaqohen me situata krize, por njëkohësisht të ruajnë dhe dignitetin, duke qenë të pavarur nga prindërit përkatësisht të ardhurat e tyre.
Në bazë të statistikave që dolën prej sindikatave, tregun që numëri madh i personave që e kanë humbë punën janë persona deri në moshën 29 vjeçare. Vetë ky fakt, po edhe faktet tjera që të rritë në gjatë kohës të pandemisë nuk kanë mbujt me gjetë punë, a edhe një pjesë e madhe e të rive jeton akoma me familjen e vetë, që të rrigon që të rritë të neve nuk janë hala të pavarën. Varen prej familjes, kryesisht.
Tekson për Radio në Evropa e Lirë, Guzim Nuhiu, aktivist për të drejtat e të rinjëve. Ndërkaq, kryetarja e Forumit Rinor për Arsim, Stefani Spirovska, në një intervist për Radio në Evropa e Lirë, thotë se arsimi në Maqedoninë e Veriut